fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Kafalina no iarana amintsika izay miaraka aminay hatrany eto amin'ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Dia toyntsika hatrany ny dinidinika sy ny fandaliana moa zany momba an'izay hoe fomba entina mamaly ny antso izay, ka ny fiainona ny antso miantefa amin'tsirairay a no anomboantsika an'izy io a. Dia tamin'ny faramoa ampera ny teny hoe ny antso isam-batan'olona de antso ho amin'ny fahamasinana, fa ny fomba entina mizotra an'izay lalan'ny fahamasinana izay, akoatra n'ilay toetra nyteny antsika tamin'ny loha hevitra teo alohany hoe ny fitiavam-bavaka, ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny namana sy ny oam-pitondratena, de misy endrim-piainana zany zay tsy maintsy anaovana safidy a iainana andreny zavatra rehetrarehetra ireny. De eo no asitsika resaka amin'ity androany ity hoe ny endrim-piainana anankiray ao anatin'izay famaliana ny antso izay a de ny hoe firosoana amin'ny fanambadiana. Ka inona no mety hoe fandanjalanjana tsy maintsy atao zany amin'izay firosoana ao amin'ny fanambadiana izay?
Mamerina ny fiarabanantsika rehetra hatrany ary a eo mpanarana fandarana, misy fomba fiteny malagasy tokoa moa hoe faladia tokana fanasapanana maro, ka ilazana zany hoe ny antso iantsoanantsika de tokana de ho amin'ny fahamasinana, fa ny lalana izorana amalinan'izay fahamasinan'izay maro samihafa. Karak'izay indrindra de efa misokatra zany tsika amin'ny fandiniana manokana ny amin'ny hoe fanambadiana, io anisan'ny lalana izorana anankiray ianana amin'ny fahamasinana. Ka ny zavatra tokony ho fantatrintsika moa efa nisy fotoana ihany ny tenenantsika hoe tokony hisokatra amin'izay ny fomba fijery, fa rehefa miteny hoe antso n'Andriamanitra de tsy variana mipiretra sy relijiozy fotsiny, fa ny tena antso voalohany indrindra iantsoan'Andriamanitra ny olombelona rehetra raha zany de nyfanambadiana. Raha ny bokyny Genezy nijerentsika ao amin'ny toko faharoa andiny fahavalamboroapolo zao a, rehefa nanao ny olombelona Andriamanitra de izy hoe de nitsodrano azy Andriamanitra ka nanao hoe miteraha maro mitomboma ameno ny tany ary mizaka azy. Ka na sanatria aza tsy hoe sanatria moa fa ringana aza le taranaka voalohany araka tamin'ny Adama sy Eva, efa nisy ny safidrano de noe sy ny tarana indray fa naverin'Andriamanitra indray a io fitsofandrano io, mba ilazany hoe io foana zany ny antso iantsoanantsika iantsoanany olombelona voalohany io lalan'ny fanambadiana io. De averindreo amin'ny Genesy toko fa 5:7 zany fa fanekem-pihavanana vaovao miaraka amin'ny Noe a, fa averin'Andriamanitra itsodrano io miteraha maro mitomboma ameno ny tany. Ka n'io zany zany de maro ary tena ao anatin'io angamba zay mieritreretin'ny olona azy hoe tsy antson'Andriamanitra tsony ngamba fieritreretana azy, satria fa hoe maro loatra no mizotra amin'io lalana amin'ny fanambadiana io. Ka ny fahataniana tokony hipetraka zany de ny hoe tena afaka hitondra amin'ny lalan'ny fahamasinana marina avy eo safidim-piainana ray io fanambadiana io, satria rehefa tena hidirana sy iainana io a ka lalovatsedra matetika de ohatrany tiany tany tena ianao hoe tena mbola hitondra any fahamasinana ary ve izy zany sa tsy hitondra tsony, de ohatrany lasa demony etỳ-tany fiaina akoatra ny hafibe ny iainana fiaina tokantrano. Ka arak'izay indrindra zany a ny fomba tokony iainana an'izay fahamasinan'izay ao anaty fiaina tokantrano a ny tokony hametrahana fanontaniana matetika amin'ny tenan'izay miroso amin'izany lalan'izany.
Fa ny olana koa indraindray momperany hoe mahitany fijiry ivelan'ny filamindaminan'ny olona misafidy lalam-piainana hafa no mahatonga n'ilay tanora mety ilazany hoe mety ho diso safidy izy.
Raha ny tena izy ny antso amin'ny fahamasinana ka hisafidianana lalana manokana de tsy sanatria akory hoe fandosirana ndraikitra, fa mety misy mieritreritra hoe fanotsirana ndraikitra mahita ny fiainana hoe milamina rangary mopery za mahafinaritra rangah ny fiainandro masera, fa tsy misy fiainana zany ka tsy nandalovana sedra-piainana. fa samy manana ny olana hatrehany fa tsy mitovy, fa tsy atao amasonareo fa nareo ny tenenana, fa mety misy fotoana ihany koa ny herimasera na herimopena mba mety mieritreretra tahaka izay ihany mba nanambady raha ohatra zao ny fiainana taty tsy nieritreretiko, satria mety misy korotana na mety misy ady ao anaty fiarahamonina ao anatin'ny fiainam-panokana teny ireny. Fa tsy midika akory hoe misy nenina raha ohatra hoe mba mametraka an'izay, fa mety amaha olombelona, mety zavatra mety mandalo eo amin'ny fiainana ihany zay. Fa eo indrindra zany hoe io rehefa nizorana de tokony tsy azo hidivirana, fa nazanona tsy zany, misy foana mony hoe efa mopery izy na efa masery izy miala na efa manambady izy de misaraka. Fa zay le nitenentsika hatramin'ny omaly a hoe mandra-pahafatiny amalinany io antson'andriamanitra io, ka tsy ny nyantsoan'androanina na hoe nanapa-kevitra androany de hoe io ny tena antso hafa, mbola ho hitantsika koa moa zay any ariana hoe ahoana marina zany ny tena nany fiainana nytiantso.
Satria mipetra nytondra zay fanazavana izay a, fanambadiana moa ny resaka androany, fa mbola azotsika resana koa mba andro le hoe mpanoka tena amin'andriamanitra ireo raha ampiso a, ny amin'izay hoe inona ihany ko ary ny fandinihantena tsy maintsy atao raha iroso amin'ireny safito amin'ny fanokana tena amin'andriamanitra ireny. Mandrapita fa ho amin'ny raha ampiso ary
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.